Shu hafta ommaga havola qilingan tarjimai holida 41-chi prezident o'z o'g'lining qo'lida ishlagan vitse-prezident Dik Cheyni va mudofaa vaziri Donald Ramsfeldni qattiq so'kadi. Bu kekkaygan ikki siyosatchining avtoritar, murosasiz yondashuvi o'g'limga pand berdi deya yozadi u. Bush o'z o'g'lining ayrim qarorlaridan ranjigan degan taxmin avval ham bor edi. Xo'sh, nima uchun u shuncha yil jim yurdi? Nima uchun hozir gapirishga qaror qildi? Yoshi bir joyga borib qoldi. O'g'li ham yordamga muhtoj deya javob qiladi tahlilchi Klaus Laris.
He sees with great concern what is happening in Iraq, what is happening in the Middle East, the entire chaos and turmoil there.
Iroq umuman yaqin sharqdagi ahvolni, parokandalikni u vahima bilan kuzatyapti. Odamlar bugungi vaziyatda sobiq prezident Bushni, uning 2003-yilda Iroqqa qo'shin tortish qarorini ayblaydi. Bush buni biladi va faqat o'g'li aybdor emasligini ko'rsatmoqchi deydi olim.
And the older Bush wants to make clear that not just his son is to be blamed for that.
Olaris nazarida aybni asosan Cheyni va Ramsfeldga to'nkash adolatdan emas, chunki prezidentlar o'z qarori uchun javobgar. Na Cheyni va na Ramsfeld Iroqdagi urush xato bo'lganini tan oladi. Ikki oy oldin, masalan, Dik Cheyni amaldagi prezident Barak Obama ma'muriyatini Eron bilan yadro dasturi yuzasidan murosaga erishganini tanqid qilib chiqdi.
It's not as President Obama claims the only alternative to war. It is madness.
Prezident bu bilan urushning oldini olmoqchi, bema'ni gap degan edi Dik Cheyni. Bushning taqdir va qudrat. George Herbert Walker Bushning hayoti sarlavhali kitobi bosmadan chiqqan bir paytda uning kichik o'g'li Jeb prezident poygalarida orqada qolyapti. Laris nazarida kitob respublikachi nomzodga yordam berishi gumon.
Jeb Bush has been very wobbly when journalists have asked him about the Iraq invasion of 2003.
Jeb akasining qarorlari, xususan 2003-yilda Iroqda urush boshlash qarori haqida jurnalistlarga tayinli gap ayta olmayapti, dedi Laris. Na bir tanqid qilyapti, na yoqlayapti. Chetda turib qutilib qolmoqchi. Endi esa otasi Iroqqa askar jo'natish qarorida Cheyni va Ramsfeldni ayblashga tushdi. Jeb Bush bundan foyda ko'rishi gumon, chunki o'zidan hanuz sado chiqqani yo'q, dedi Laris.
That makes him look very bad because he hasn't taken a clear position himself.
Uning aytishicha, yaqin kunlarda Jeb Bush Iroq urushi xato edi deb chiqishga majbur bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shunday bo'lsa-da, u akasini aybsiz qilib ko'rsatishga urinib ko'radi. Vashingtondan Zlatitsa Xok, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.